السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kesuksesan yang diraih, semua kenikmatan yang dirasakan, semua kenyamanan yang didapatkan, itu semua murni karena kebaikan Allah kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita lebih sering mengeluh, kita lebih sering merintih, kita bahkan merasa sebagai orang yang paling susah dan menderita hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita sering menceritakan kondisi kita tatkala susah. Tapi kita menutupi diri kita tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita. Padahal seharusnya yang diceritakan itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma salli wa sallim. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ahibbati fillah, kita berjumpa kembali untuk mengkaji agama kita, untuk meningkatkan derajat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagian orang beranggapan kajian adalah sesuatu yang kurang berguna, atau dia hanya berpikir kalau punya waktu dia akan duduk menyimak kajian. Padahal Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Mungkin sebagian berpikir temanya tidak terlalu penting, kitabnya tidak terlalu menggoda. Padahal kalau engkau berpikir derajat di sisi Allah, engkau belajar ilmu. Hari ini kita sampai ke bab uqubatil baghi. Kalau di pembahasan sebelumnya tentang kezaliman itu sendiri, tentang sikap ya menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Di sini kita akan berbincang tentang bab hukuman apa yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Kita melihat di muka bumi ini ada banyak kezaliman terjadi di sekitar kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di kampung kita, mungkin di kota kita, mungkin di negeri kita. Kadangkala kita yang dizalimin, atau tetangga kita yang dizalimin, atau banyak manusia yang dizalimin. Kecintaan kepada harta, kepada tahta, kepada wanita membuat sebagian orang lupa tata krama, lupa dengan hak asasi manusia. seakan-akan hanya dia yang manusia di muka bumi ini. Dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dia mengambil hak-hak orang lain. Tatkala ambisi dunia telah membara di dalam jiwa, maka yang ada bagaimana dia senang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan dia mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapatin banyak ayat berkaitan dengan kedudukan kezaliman ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca firman Allah Azza wa Jal bahwa Allah mengatakan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba. Allah itu memerintahkan agar kita berlaku adil, agar kita berbuat baik, agar kita berbagi dengan kerabat, wa yanha. Dan Allah itu melarang anil fahsya'i wal munkari wal baghi, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan baghi, kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran buat kalian, memberikan nasihat agar kau sadar. Tapi ternyata kita melihat penjara penuh, bahkan overload. Bahkan banyak yang gak masuk penjara karena dia kebal hukum, atau dia kabur, dan dia semakin melakukan kezaliman. Tapi kadang-kadang kita melihat hidupnya nyaman saja dia. Ada perampok pembunuh yang mungkin belum tertangkap dan juga tidak dihukum. Apa akibat kezaliman yang mereka lakukan? Mereka bakal dapat apa? Allah itu kadangkala menunda hukuman buat orang yang zalim. Ditunda. Tapi kalau sudah Allah hukum, gak akan bisa dia kabur. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn al-Aswad. Naam. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswad. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid at-Tanafisi. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz an Abi Bakar ibn Ubaidillah ibn Anas an abihi an jaddihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار محمد بن سبابة والوسطى كهاتين وبابان يعجلان في الدنيا Al-baghyu wa qati'atul rahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang merawat, yang membiayai, mengasuh dua perempuan, dua anak perempuan, sampai anak itu baligh, sampai dewasa, apa balasannya? Dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahatain. Aku masuk surga bersama dia seperti ini di surga. Beliau menggabungkan antara jari tengah dan jari telunjuknya. Ini menunjukkan fadilah ya, merawat anak. Orang tua ketika punya anak perempuan, kadang-kala dia berpikir, ini anak dirawat, disekolahkan, dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, dengan biaya yang tidak sedikit, dengan energi dan waktu yang banyak. Kemudian tatkala dia sudah baligh, dia dilamar oleh laki-laki, dinikahin dan dibawa. Sebagian orang tua merasa kalau punya anak perempuan itu ya udah dibawa sama lakinya. Kita enggak bisa nyuruh-nyuruh seenak kita. Kenapa? Ya dia udah punya suami. Surga dan nerakanya suaminya. Maka di sini Allah memberikan fadilah kepada mereka yang merawat anak perempuan. Fadilah yang tidak diberikan kepada mereka yang punya anak laki-laki, yang membesarkan anak laki-laki. Kenapa? Karena memang boleh dilihat hasil buat orang tua yang punya anak perempuan. Ada di dunia. Tapi ternyata engkau mendapatkan jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maksud surga bersama Nabi SAW. Yakni akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wababani, dan dua pintu yang Allah segerakan hukuman untuk perbuatan itu di dunia. Apa perbuatan yang disegerakan hukumannya di dunia? Al-baghyu wa qati'atul rahim. Melakukan kezaliman dan memutuskan rahim. Nih, dosa yang disegerakan hukuman untuk pelakunya di dunia. Itu ada beberapa. Sebagian orang berpikir bahwasanya, nah, orang itu nanti di akhirat saja akan mendapatkan azab. Ternyata enggak. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang Allah tunda azabnya di akhirat. Ada yang Allah segerakan di dunia. Dan hadis yang kita baca ini menunjukkan tentang dahsyatnya perbuatan melampaui batas. Mendzalimi orang. Kalau kita melihat beberapa hadis yang berkaitan dengan hukuman yang Allah berikan kepada orang yang zalim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un uti Allah fihi a'jalu thawaban min silatul rahim." Tidak ada sesuatu ibadah yang Allah ditaati dengan ibadah tersebut yang pahalanya lebih cepat diberikan di dunia ini daripada silatul rahim. Jadi ketika engkau rajin, pandai menyambung rahim, Allah akan segerakan balasan buat engkau sebelum di akhirat nanti, di dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dibentangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa yang harus dia lakukan? Sambung rahimmu. Bicara silaturrahim ini, tolong difahami, makna silaturrahim itu berbuat baik kepada kerabat, kepada orang-orang yang ada hubungan darah sama kita. Yang satu kakek sama kita. Satu buyut sama kita. Berbuat baik. Dengan cara berbagi rezeki. Dengan cara mengucapkan salam. Dengan cara berkunjung. Dengan cara meringankan bebannya. Memudahkan urusannya. Iya. Silaturahim. Tidak ada ketaatan yang lebih segera pahala diberikan kepada orang itu daripada silaturahim. Walaysa syai'un a'jala iqaban minal baghi wa qati'atir rahim wal yaminil fajirah. Dan tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukuman buat orang yang melakukannya daripada al-baghi, ini yang berkaitan dengan bab kita, daripada kezaliman, melampaui batas, ngawur, membunuh yang seharusnya enggak dibunuh, membantai seharusnya enggak boleh dibantai, memukul yang tidak boleh dipukul. Mungkin kau merasa punya kekuatan, punya kekuasaan, kau melakukan itu, dan mungkin kau merasa enggak ada orang yang melihat, enggak ada orang yang menyaksikan, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasin kalian. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada biji yang masuk ke dalam tanah, basah atau kering ya, dia bagaimana akan tumbuh. Allah tahu jemaah. Malam ini kita kajian, ada berapa butir pasir yang diterbangkan oleh angin, ada berapa butiran air hujan yang turun, ada berapa ranting pohon yang terbakar di hutan-hutan negeri kita, ada berapa banyak manusia yang menzalimin orang lain, yang melampaui batasannya, yang mungkin tidak terlihat dan tidak terekam oleh CCTV, yang mungkin ada orang yang melihat tapi tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi. Kau akan rasakan hukuman. Kau bilang kau enggak bertobat kepada Allah SWT. Dan kita sudah menyaksikan cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukuman untuk pelakunya daripada baghi, kezaliman. Yang kedua, waqati'atur rahim, memutuskan rahim. Ada yang sudah baghi terhadap kerabatnya, zalim sama kerabatnya. Ada yang zalim sama orang lain, zalim sama anak buahnya, zalim sama rakyatnya, zalim sama tetangganya, zalim sama partnernya. Gimana kalau dia menggabungkan dua? Zalim kepada kerabatnya. Menggabungkan dua dosa sekaligus. Memutuskan rahim dan menzalimi rahim. Seperti orang yang makan warisan punya saudaranya. Seperti orang yang tidak memberikan hak waris saudaranya. Ditahan bertahun-tahun. Ketahuilah jamaah bahwasanya dengan meninggalnya bapak umpamanya, maka otomatis harta itu jadi milik ahli waris. Milik bersama. Bukan milik kakak yang paling tua, bukan milik ibu yang masih hidup, tapi milik bersama. Siapa yang memberikan kepemilikan itu? Allah Azza wa Jal. Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa, ini dapat berapa, ini dapat berapa, kapan dia mendapatkan hal itu, setelah pelunasan hutang, penunaian wasiat, itu milik dia. Berikan haknya. Maka di sini bagaimana kalau engkau menzalimin kerabatmu? Double. Melakukan dosa yang dua-duanya disegerakan hukumannya di dunia. Wal yaminil fajir. Dan sumpah palsu. Orang-orang yang bersumpah palsu yang didatangkan sebagai saksi. Kemudian dia bersumpah. Padahal dia berdusta sebenarnya. Tada'ud diyar balaqi. Ini perbuatan ini akan membuat negeri itu kosong. Jangan meremehkan kezaliman. Yang zalim kepada pembantunya. Ya, kita baca berita bagaimana majikan menyiksa, menyekap pembantunya. Ini orang-orang yang apa istilahnya, jual manusia, yang ngambil orang dari kampung yang mau dipekerjakan, lalu dipekerjakan, na'udzubillah, dijadikan pelacur, dimakan hartanya sama dia, disuruh bekerja, na'udzubillah, dengan kemaluannya. Udah sumpah palsu, janji palsu, zalim lagi. Engkau pikir dengan itu hidupmu akan bahagia? Nggak bakalan. Nggak bakalan bahagia. Oh, mungkin engkau senang sebentar. Maka berapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman ini, dia kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Maka dia harus minum khamer, dia sabu-sabu, narkoba, dia ke tempat hiburan, dia mendengarkan suara musik yang kencang, mungkin dia joget, untuk menghilangkan kegalauan dari dirinya. Tapi setelah minuman itu dampaknya habis, dia di rumahnya, dia galau lagi. Mulai lagi dia berusaha untuk menghilangkan penderitaan jiwanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kenapa engkau gak akan bahagia? Karena engkau zalim. Ada yang tertawa di atas tangisan orang lain. Hartanya kemudian berlimpah ruah. Allah akan segerakan. Perbuatan-perbuatan itu membuat negeri jadi kosong. Gak ada penduduknya. Gak ada kehidupan di sana. Baik, kemudian di riwayat yang lainnya disebutkan inna a'jala ta'ati thawaban silatul rahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat balasan untuknya adalah silatul rahim. Wa inna ahlal baiti la yakununa fujjaran. Ada satu keluarga yang mereka orang-orang jahat, ya. Mungkin mereka melakukan perbuatan dosa. Fatanmu amwaluhum, tapi harta mereka bertambah. Wa yakthur adaduhum, jumlah mereka juga bertambah banyak. Idza wasalu arham. Gara-gara mereka pandai menyambung rahim. Mereka tidak, gimana ya? Kalau gak ada keributan di keluarga, mereka saling membantu, saling menolong. Allah berkahi hidup mereka. Wa inna a'jalal ma'siyati uqubatan. Dan ini, kemaksiatan yang paling disegerakan hukuman buatnya adalah al-baghi, uqubatul baghi, bab kita. Hukuman buat orang yang zalim, wal khianah, dan pengkhianatan, dan sumpah palsu. Yudhibul amwal, yudhibul mal, akan membuat harta itu hilang. Antum lihat perampok, ya. Mereka merampok, dapat banyak. Lihat berapa hari habis. Harus ngerampok lagi. Mereka yang curanmor, ya. Pencuri motor kalau kita lihat, ya. Nyuri lagi, nyuri. Banyak dia dapat duit. Tapi hilang. Pergi harta. Engkau dapat capeknya, engkau dapat dosanya, engkau dapat lelahnya, tapi engkau tidak dapat berkah dari harta yang kau dapat. Pergi itu harta. Nanti ketangkap polisi di penjara, nanti keluar dari penjara kan yang melakukan itu lagi. Dan ada mungkin orang-orang yang zalim dengan mengambil harta rakyat, harta proyek, ya, korupsi. Kadangkala proyek ini, jalan ini seharusnya selesai, jadi gak selesai. Proyek ini seharusnya selesai, jadi gak selesai. Ada banyak yang kau zalimin. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek tersebut gak ada, karena kau makan hartanya. Makanya kadangkala dia dapat banyak, gak menikmatin. Dia tersiksa, dia ketakutan. Hidup dalam penderitaan. Dikatakan yadhabul mal wa yuthqil fir rahim, memberatkan keluarga. Gimana enggak memberatkan keluarga? Ketahuan fulan melakukan korupsi, semua keluarga malu. Oh, engkau anaknya fulan. Engkau keponakannya fulan, engkau kakaknya fulan, engkau bapaknya fulan. Tuh, kezaliman. Sumpah palsu menyebabkan engkau hidup menderita dan keluargamu dipermalukan dengan perbuatan. وَيَذَرُ الدِّيَعْ membuat negeri itu kosong. Karena malu keluarganya, rumahnya ditinggal, vilanya ditinggal, dia pergi entah kemana, malu. Gara-gara kezoliman yang dilakukan. Makanya kadang-kadang kalau ada satu orang yang zolim, anggota keluarga, itu akhirnya seluruh keluarga pindah dari kampung situ. Malu mereka. Ada yang melakukan kezoliman dengan memperkosa, umpamanya. Dengan membunuh, dengan berbagai macam kezoliman. Besar dosamu, dan engkau akan hidup menderita. Nah, ini berkaitan dengan kezoliman. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya, jangan sampai nanti pada hari kiamat ada orang yang bawa onta, yang bawa sapi, yang bawa kambing digendong sama dia, kelihatan sama orang, oh ini malingnya, oh ini perampoknya. Maka ahibati fillah, jangan meremehkan kezaliman. Sekecil apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yumli lidh-dhalim." Sesungguhnya Allah itu benar-benar memberikan waktu buat orang yang zalim. Agar dia bertobat, agar dia sadar. Dikasih waktu, enggak langsung dihukum. Kadang seperti itu, ditunda. Dengan harapan, ya mungkin dia bisa berubah. Bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab, bagaimana Umayyah bin Khalaf, tuh para orang-orang yang zalim, enggak langsung dihukum. Ditunda nih beberapa waktu. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah berharap mereka taubat. Allah mengatakan di surat Al-Buruj, Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan mukminah, kemudian mereka enggak bertobat. Ini Allah menyampaikan hal ini agar mereka mau bertobat. Kalau mereka bertobat, Allah ampuni dosanya. Allah memberikan waktu. Allah itu tetap Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Afu. Allah kasih jeda waktu orang zalim ini. Mungkin dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza akhadahu lam yuflih. Tapi kalau Allah sudah menghukum dia, dia enggak bisa kemana-mana. Engkau mau sembunyi di mana? Engkau bikin bunker di dalam bumi? Engkau sewa bodyguard-bodyguard. Engkau bayar pejabat-pejabat mungkin. Agar engkau tidak tersentuh oleh hukum. Kalau Allah sudah mau menghukummu, engkau ada di Mars sana. Atau di bulan. Atau di balik benteng-benteng yang kokoh. Allah akan hukum engkau. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhdahu alimun shadid. Dan begitulah apabila Allah memberikan hukuman kepada satu negeri, satu kampung dalam kondisi dia zalim, Allah hukumannya pedih. Maka kita perlu mengambil pelajaran. Dari mana? Ya dari orang-orang di sekitar kita. Yang mereka melakukan kezaliman. Allah mengatakan, فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Kalian lihat bagaimana hukuman akibat orang-orang yang zalim. Mereka akan hidup dalam penderitaan. Walaupun sekali lagi, dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Maka tatkala Allah memberikan waktu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, jemaah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nas bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabb. Apabila Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, maka enggak ada satu pun yang tersisa di muka bumi ini. Artinya Allah ngasih waktu. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunda sampai waktu yang ditetapkan. Tapi tadi, dosa yang lebih pantas disegerakan di dunia, itu memutuskan rahim dan kezaliman. Fa'idha ja'ajalun. Kalau sudah datang waktunya, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka, sekali lagi, jangan pernah mengira Allah itu lalai, lengah dengan orang-orang yang zalim. Kok masih hidup ya? Kok masih belum ditangkap? Berapa banyak kita melihat orang-orang zalim. Ada pembunuh, ada perampok, ada pencuri. Yang mungkin di kampung itu orang-orang tahu fulan yang mencuri. Cuma fulan kebal hukum. Fulan yang melakukan kezaliman, yang menyakiti, yang mengganggu. Kata Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَأْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kau mengira Allah itu lalai, lengah dengan apa yang dikerjakan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda. Maka ada yang tunda sampai hari kiamat. Kita di dunia banyak kezaliman. Kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita dizalimin, dirohingyang. Kenapa ya mereka kok enggak dihukum? Allah itu hakim. Allah itu maha bijak. Sebagaimana kenapa Abu Jahal yang ganggu Nabi SAW selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah, kok enggak dimatikan tuh Abu Jahal? Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Ada hikmah di situ. Ujian kesabaran buat engkau. Kita yang dizalimin diuji juga. Engkau sabar enggak? Engkau tahu enggak? Bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal. Kau tahu enggak kalau engkau dizalimin, kau akan mendapatkan hakmu. Makanya orang-orang yang zalim, kelak di akhirat bangkrut dia. Dia banyak pahalanya ya, sholat ini, tapi engkau punya kezaliman sama orang, bangkrut enggak bisa jadi. Karena orang-orang itu pada ngambil pahala sholatmu, mengambil pahala zakatmu. Karena semua kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, itu syarat tobatnya, yang pertama, adalah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ada syarat yang keempat. Engkau perlu minta dihalalkan sama dia. Perlu minta maaf sama dia. Kalau ternyata orang-orang yang kau zalimi tidak memaafkanmu, bahkan mendoakan keburukan buat engkau, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Tapi barakallahu fik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena pembahasan yang selanjutnya bab al-hasab, bab tentang kemuliaan, tentang nasab yang mulia, tentang kehormatan. Ini cukup panjang. Di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 hadis yang pembahasannya cukup panjang, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari di kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, untuk langkah pertama ini di kesempatan tanya jawab kita akan coba angkat penanya melalui line telepon terlebih dahulu di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah di Jawa Timur.
Baik, silahkan.
Ini Ustaz, tentang pendoliman Ustaz. gimana kalau misalnya mendoakan buruk kepada orang yang suka merusak rumah tangga orang lain itu, Ustaz? Soalnya punaan anak itu mempunyai suami. Suaminya itu yang memulai duluan, tapi yang digoda malah tetangganya sendiri atau teman sendiri, teman istrinya, Ustaz. Atau tetangga istrinya itu, Ustaz. Sampai sekarang rumah tangga ini masih belum selesai, Ustaz. Sekarang hancur perasaan keluarga itu, Ustaz. Ini gimana, Ustaz, kalau misalnya mendoakan keburukan buat dua-duanya, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Allahu Akbar jamaah. Ya, kalau pertanyaannya bolehkah mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimin? Boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Allah itu enggak suka ungkapan-ungkapan keburukan, kecuali untuk orang yang dizalimi. Boleh dia mendoakan keburukan, memohon kepada Allah agar Allah menghukumnya, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kehidupan yang sengsara buat dia gara-gara dia menyengsarakan orang lain. Apalagi kalau bicara menggoda istrinya orang, ini terjadi di masyarakat. Ini merusak rumah tangga. Ini yang melakukan adalah syaitan min syayatinil ins. Bagaimana iblis ketika mengutus bala tentaranya? Yang paling dekat sama iblis adalah yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Dan ternyata ketika ada satu tentara iblis yang melaporkan, aku berbuat ini, berbuat ini, kata syaitan, enggak, kau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang mengatakan, mazil tu bi fulan hatta tallaqa imra'ata, aku godain fulan sampai dia menceraikan istrinya. Anta, aku dapat kedudukan yang tinggi. Bagaimana kalau sekarang dia menggoda istrinya orang? Dan kita juga perlu tahu, terkadang ada wanita yang membuka pintu untuk laki-laki. Allah mengatakan, "Fala takhdha'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Kalian jangan berlemah lembut kalau bicara sama laki-laki, jangan. Nanti ini laki-laki yang ada penyakit di hatinya, jadi kepingin sama kau. Akhirnya dengan segala cara bagaimana dia menundukkanmu. Kadang-kadang sampai menggunakan sihir. Dan itu ada di masyarakat. Maka kalau pertanyaannya, bolehkah mendoakan keburukan? Boleh. Tapi kalau engkau perbaiki, lebih baik ya. Kalau apalagi dia sudah bertobat kepada Allah. Tapi engkau mendoakan keburukan, diperbolehkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqi da'watal madhlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizalimi. Itu enggak ada hijab antara dia sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya terkait orang tua Ustaz yang memiliki anak perempuan lebih dari 2 orang dan mendidiknya Ustaz, namun ternyata mendidiknya tidak sesuai dengan syariat. Misalnya membiarkan anak perempuannya membuka aurat atau membiarkan anaknya berpacaran. Pertanyaannya Ustaz, apakah tetap mendapatkan keutamaan dari hadis yang orang tuanya terhalang dari neraka karena telah mendidiknya di didikan yang lain walaupun tidak sesuai syariat? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam. Ahibbati fillah. Jaminan-jaminan yang diberikan buat orang tua. Itu adalah yang mendidik anaknya dengan benar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan sekedar merawat, mengasuh, yang berkaitan dengan fisiknya saja, dengan akalnya saja, tapi berkaitan dengan hatinya. Bagaimana mengajarkan ilmu tentang Allah, bagaimana mendidik, mengajarkan adab, agar dia menjadi wanita muslimah. Tapi kalau ternyata orang tua membiarkan anaknya gak sholat, gak pakai jilbab, tadi berangkat sama laki-laki, akan ditanya sama Allah Azza wa Jal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi baitihi. Laki-laki, bapak nih, pemimpin di rumah. Kok kan dimintain pertanggungjawaban? Istri, pemimpin juga di rumah. Di rumahnya suami. Dan akan dimintain pertanggungjawaban. Engkau ajarkan apa kepada mereka? Maka di sini, orang tua yang tidak bertanggung jawab, bagaimana Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisholat, siapa yang suruh anak kalian sholat, sejak umur 7 tahun gak disuruh. Gak dididik. Sibuk dengan urusan sekolah sama sekolah anaknya. Anak umur 7 tahun, oh SD. Kalau urusan sekolahnya, Masya Allah orang tua. Tapi urusan sholat, ibadahnya, oh kan masih kecil. Loh, kok urusan ibadah masih kecil? Urusan ilmu dunia, yang kadangkala dia juga gak perlu saat itu. Kok gak katakan masih kecil? Maka, semua jaminan itu diberikan buat mereka yang mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena ada perintah Allah yang perlu dijalankan dalam mendidik anak. Bukan dibiarkan anak tanpa arahan dan tanpa pencerahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Ini dari Pak, dari Jambi Pak. Ini di Jambi Pak.
Dari Jambi. Baik, Bapak mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Pak.
Ya, Ustaz, ini mau nanya enggak, Pak Ustaz?
Baik, silakan.
Ini masalah tentang menzalimi, Pak Ustaz. Misalnya di suatu pemerintahan, Pak Ustaz.
Ya, silakan, Pak.
Saya kan misalnya dijanjikan oleh suatu pejabat menjadi suatu jabatan di jabatan oleh pimpinan. Sudah insya Allah sudah 89%. Tahu-tahu ada yang mau mengubahnya dengan sogokan. Jadi saya dilupakan. Ini hukumnya menzalimi apa bagaimana, Ustaz? Atau bisa didoakan keburukan gitu.
Baik. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Jambi. Tafadhol, Ustaz.
Terima kasih, Ustaz.
Ya, sama-sama, Bapak. Silakan, Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan kezaliman. Kezaliman itu tatkala dia mengambil yang bukan haknya. Itu salah satu bentuk kezaliman. Kalau dikatakan bapak ini dijanjikan secara syarat dan ketentuan dia memenuhi. Tapi ternyata ada yang menggeser dia dengan cara menyogok. Maka orang yang menyogok ini, kata Nabi SAW, ar-rashi wal-murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap di neraka. Apalagi dia tahu ini fulan yang lebih pantas. Karena ya Kita tahulah yang dipromosikan, yang lebih lama, yang lebih ahli apa. Tapi karena ada orang yang mungkin punya uang, mungkin juga ada yang menawarkan kepada dia jabatan tersebut, karena juga pernah dengar adanya lelang jabatan ini dan itu, maka kezaliman yang dia lakukan. Kalau benar, dia melakukan itu untuk menyingkirkan bapak, maka berarti bapak dizalimin. Tapi kalau ternyata, enggak, ini bukan haknya bapak, ini siapa aja boleh. Karena memang jabatan ini, ya, boleh jadi untuk fulan, boleh jadi untuk fulan, untuk siapa aja gitu loh. Artinya kan ada posisi yang diperebutkan. Ketika posisi diperebutkan dan tidak ada di situ suap-menyuap, hanya saja mungkin ada musyawarah di antara mereka, maka berarti bapak tidak dizalimin. Kalau ternyata, umumnya ada 10 nama, ternyata yang dipilih, nama bapak nggak terpilih. Ya udah, karena memang tadi ini punya 10 orang yang pantas. Tinggal mereka bermusyawarah. Tapi kalau tadi ada jalur sogok-menyogok dilakukan untuk menyingkirkan bapak yang seharusnya mendapatkan, maka itu sebuah kezaliman. Dan boleh mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah. Ingin bertanya Ustaz, saya menempati rumah peninggalan orang tua dan rumah itu masih menyicil Ustaz. Apakah saya zolim kepada saudara-saudara saya yang lain karena belum bisa menjual rumah ini dan membagikannya kepada mereka, sedangkan rumah ini masih saya yang membayar cicilannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai yang dia lakukan adalah kezaliman. Umpamanya ada rumah peninggalan. Rumah peninggalan ini, ya udah milik ahli waris. Kalau ternyata ada yang tinggal di situ, salah satu keluarga. Kalau semua ahli waris ridho dia tinggal di situ, tafadhol, gak apa-apa. Sambil nunggu rumah itu dijual, dia tinggal di sana umpamanya. Kalau ternyata ahli waris sama semuanya juga ngontrak rumahnya gitu loh. Yang tinggal di situ dihitung ngontrak umpamanya. Ya sudah, berarti dia bayar kontrakan. Jadi kembali kepada kesepakatan di antara ahli waris. Karena rumah itu jadi milik bersama. Semua punya hak yang sama sesuai dengan bagian dia. Tapi kalau yang ditanyakan itu rumah ini ternyata masih nyicil, maka perlu didudukkan. Orang tua kita punya berapa persen dari rumah ini? Kalau bisa nyicil, umpamanya anggap harga rumah itu 500 juta. Orang tua kita sudah bayar 300 juta. Sisanya tinggal 200 juta. Tapi siapa yang bayar? Yang bayar umpamanya tadi yang bertanya. Ketika engkau yang bayar, berarti rumah itu nanti ada bagianmu. Bukan bagian warisan, tapi bagian kepemilikan. Membayar 200. Jadi ketika rumah itu dijual nantinya, 200 dibayarkan. Nah, kalau sekarang engkau nempatin rumah itu, sebagai apa engkau nempatin rumah itu? Kalau engkau katakan, ya anggaplah sewa kepada keluarga, maka engkau bayarkan hasil sewanya tadi. Karena uangmu yang engkau melunasi, engkau nanti akan dapat uang itu. Jadi jangan berkan, aneh ngelunasin Ustaz. Iya, uang engkau melunasi itu, nanti engkau akan dikembalikan kepada engkau. Engkau melunasi 200 juta, ini 200 juta. Kemudian 300 juta warisan, ya dibagi, engkau juga akan dapat. Maka sekarang, keberadaanmu di rumah itu, dihitung apa? Kalau keluarga semua mengatakan, udah gak apa-apa, engkau tempatin lah. Gak ada masalah, kita ridho, selesai. Tapi kalau di antara mereka, umumnya juga kepingin nempatin rumah tersebut ya, ya nanti dihitung sewa umpamanya. Ketika rebutan, ya sudahlah, diundi umpamanya. Tapi kalau ternyata keluarga tadi, engkau tetap tinggal di situ, tapi dihitung sewa, ya udah sewanya berapa sih rumah itu? Anggap sewanya 10 juta. Ya udah 10 juta dibagi waris. Engkau juga dapat bagian dari sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Hamba Allah di Jakarta.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau bertanya. Jadi suami saya kan sudah meninggal dunia, sudah wafat, dan beliau meninggalkan usaha kontrakan rumah. Anak saya dua wanita sudah menikah semua, dua-duanya. Nah, anak saya ini tidak ada yang mau meneruskan usaha ayahnya, jadi saya yang meneruskan. Nah, selama ini mereka tapi tidak pernah, jadi karena mereka tidak mau meneruskan, jadi saya yang meneruskan. Dan memang tidak seberapa ya, maksudnya hanya cukup untuk saya aja gitu, hanya cukup untuk kebutuhan saya, jadi mereka tidak lagi menanggung kebutuhan saya, tapi mereka juga tidak pernah menanyakan hasil daripada kontrakan-kontrakan tersebut. Nah, apakah saya termasuk dalam hal ini bagaimana gitu Pak Ustaz? Apakah saya termasuk menzalimi jika saya tidak berbicara kepada anak-anak, karena anak-anak juga tidak menanyakan, tapi juga mereka maksudnya secara tidak langsung sepertinya sudah menyerahkan ke saya gitu. Itu di mana Pak Ustaz? Belasannya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik ya, alhamdulillah. Ya jemaah, ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dia butuhkan. Ketika dia mau sholat, dia harus belajar ilmu tentang sholat. Ketika warisan ini, dia harus belajar ilmu tentang warisan. Kalau tadi ibu mengatakan suaminya meninggal dunia, meninggalkan istri dan dua anak. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak perempuan dua dapat 2/3. Dan anak perempuan ini gak bisa menghabiskan warisan. Ada hak siapa? Ada hak saudara-saudaranya bapak. Saudara-saudaranya suami. Itu yang akan menghabiskan nanti. Jadi ketika ibu tadi suami meninggalkan warisan berupa usaha rumah kontrakan, ini bukan hanya bicara usaha, tapi bicara rumah kontrakan tersebut itu warisan. Ibu dapat 1/8, anak dapat 2/3, 2 tadi. Kemudian sisanya buat paman atau buat saudara dan saudarinya suami. Maka tolong ibu dudukkan masalah ini. Kalau bicara anak perempuan, alhamdulillah mama dia enggak lah, mama sudah tinggal di situ, mama ibu tinggal di situlah. Mereka enggak minta haknya. Artinya hak dari hasilnya mereka enggak minta. Dan mereka juga mungkin berpikir udah mama ambil. Cuma di sini ada hak selain dua anak itu, yaitu hak saudara-saudaranya suami. Maka jangan sampai mereka tidak mendapatkan hak mereka. Kalau bicara usaha, bicara hasil. Tapi bicara aset, aset itu juga warisan. Jadi kalau ternyata dari keluarganya suami tidak mendapatkan, berarti kita boleh jadi kita menzalimin mereka. Maka tolong didudukkan masalahnya. Kalau sama anak tadi, alhamdulillah mungkin anak tidak menanyakan dan dia tidak sudah ridho. Tapi berkaitan dengan orang lain yang punya hak di situ, itu juga jangan sampai makan hak mereka. Jangan sampai makan hak mereka. Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian makan harta waris itu tanpa mikir halal haram kadang-kadang. Jadi itu mungkin ibu perlu mendudukkan masalahnya. dilihat siapa sih ahli warisnya suami selain istri dan anak-anak, kemudian di situ nanti dihitung apa yang ditinggalkan dari warisan. Kalau umpamanya tadi usaha, aset ya, kemudian itu dikontrakkan, itu berapa nilainya, dan berapa buat anak, berapa buat tadi saudara-saudara suami, sehingga semua mendapatkan hak dan ibu tidak makan hak orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Wisam di Purwokerto, Banyumas Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kami mendapat hidayah sunnah dari tahun 2018 Ustaz dari media TV-TV sunnah. Namun kami sendirian di kampung Ustaz, dan kami berusaha mengamalkan ilmu yang kami dapat dan meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah. Tapi kami tidak boleh menyebarkan dan mengajak orang lain Ustaz. Bahkan kami dikeluarkan dari kepengurusan masjid dan kami dikucilkan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah sikap kami? Syukron atas nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya, yang dialami oleh Bapak sepertinya dialami oleh orang banyak juga. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Dan akan kembali aneh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikucilkan di kota Mekah? Bahkan beliau diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh ada orang yang bertransaksi dengan keluarga beliau alaihi salatu wasalam. Sahabat hidup melarat. Bahkan akhirnya mereka keluar meninggalkan kota Mekah. Jadi yang terjadi sama Bapak, seperti itulah orang yang menegakkan kebenaran. Perlu bersabar. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Terus berdakwah. Dengan akhlak. Dengan senantiasa menunjukkan Islam yang sempurna. Islam yang baik. Berbuat baik kepada tetangga. Tebarkan salam kepada mereka. Tetap sholat di masjid itu. Sehingga harapannya orang-orang yang mengucilkan, mereka akan tahu ternyata fulan yang dikucilkan adalah orang baik. Dan dia orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan nasihat anak, Bapak terus belajar. Jangan cuma online ya. Sesekali datang ke masjid. Kalau mungkin gak ada masjid di kampungnya, berangkat ke masjid yang lainnya. Sehingga bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Saling menguatkan di sana nantinya. Dan ketika tidak bisa bertahan di tempat itu, maka pindah dari tempat itu. Cari suasana, kondisi yang lebih mendukung untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi semoga kesabaran Bapak menghadapi mereka dan akhlak mulia yang ditunjukkan membuat orang-orang kampung mendapatkan hidayah insyaAllah. Dan alhamdulillah dengan adanya media ini dakwah yang tidak bisa dihalangin ya. Semoga Allah menjaga. Kalau bicara di masjid kadangkala ya tadi dibatalkan kajian di masjid, gak boleh ini dan itu. Tapi kalau di media sosial, di TV-TV sunnah ini alhamdulillah. InsyaAllah manfaatnya akan terus dapat dirasakan oleh banyak umat manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Hamba Allah dari Lampung, Ustaz.
Baik. Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya?
Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya? Ini, Ustaz, mau menanyakan masalah istri. Istri di saat dia sakit, dia menyampaikan wasiat ke anaknya, tolong nanti kalau seandainya bunda meninggal, itu emas-emas bunda yang di kotak itu tolong dikasihkan ke saudaranya, ke ibunya, terus ke saudaranya yang perempuan ada tiga, jadi semuanya dengan ibunya empat orang. Itu menurut syariatnya apa boleh nggak Ustaz? Itu warisan si istri itu dia cuma sebagai ibu rumah tangga. Terus dia mempunyai harta dari suaminya yang setelah dia kumpul-kumpulkan. Dan harta itu dia bikin suatu gelang lah gitu kan. Dengan senilai 300 gram gitu kan. Dan emas itu dia wasiatkan ke anaknya di saat dia sakit, kalau nanti ibu udah nggak ada, tolong harta ibu itu dikasihkan ke saudaranya, termasuk ke ibunya.
Baik.
Dibagi empat. Itu kalau menurut syariatnya boleh nggak seorang istri mengasihkan harta itu, Ustadz? Apa gimana itu, Ustadz?
Baik. Syariatnya. Baik, cukup jelas Bapak. Jazakallahu khairan.
Ya, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, ini juga menunjukkan pentingnya seorang itu belajar ilmu agama. Kalau bicara wasiat, jangan sampai dia melakukan wasiat yang mendzalimin orang lain. Maka dalam agama kita, berkaitan dengan wasiat ini, yang pertama, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena sudah dapat bagian. Allah sudah tetapkan. Maka ditulis dari siapa ahli warisnya. Kalau ahli warisnya yang pertama, ibunya ahli waris. Maka ibu tidak boleh dapat wasiat. Ibu akan dapat warisan. Kemudian, siapa lagi yang, kalau punya anak tadi umpamanya, punya suami, itu kan ahli waris suami sama anak. Kalau punya anak laki, umpamanya ada bagian mereka seperti itu. Tapi, ini yang pertama berkaitan wasiat. Nggak boleh wasiat untuk ahli waris. Yang kedua, seorang itu boleh berwasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Umpamanya, dia punya 300 gram. Yang boleh dia wasiatkan itu hanya 100 gram. Sisanya 200 gram punya ahli waris. Jadi kalau tadi mau diwasiatkan, ibunya sudah meninggal dan berwasiat kepada anaknya, sampaikan, oke sekarang mana wasiat ibu? Wasiatnya ibu seperti ini. Mana yang bisa dijalankan dalam syariat? Yang bisa dijalankan dalam syariat cuma sepertiga. Kecuali ahli waris yang lainnya sepakat, gak apa-apa udah semuanya. Berarti ahli waris memberikan haknya. Tapi hanya sepertiga. Secara hukum syariat. Jadi umpamanya ada orang saya wasiat rumah ini wakaf buat masjid. Dia gak punya harta kecuali rumah itu. Dia hitung rumah ini berapa harganya. Mau 3M. Berarti yang bisa diwasiatkan cuma 1M. 2M-nya untuk ahli waris. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Bapak, seorang istri boleh berwasiat dengan hartanya. Harta milik dia. Yang dikasih suami jadi milik dia. Nah, cuma tadi ahli waris gak boleh dapat wasiat, kemudian kalau tadi saudara-saudara memang gak dapat warisan, gak punya bagian ya. Seperti itu berarti boleh dapat warisan, dapat wasiat. Cuma wasiatnya sepertiga dari harta yang dia miliki secara keseluruhan. Makanya Allah katakan pembagian waris itu, min ba'di wasiyatin yusa biha autain. Setelah utang dilunasi, wasiat ditunaikan. Tapi wasiatnya hanya sepertiga dari hartanya dan ahli waris tidak dapat wasiat karena dia sudah dapat bagian warisan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, saya memiliki 3 anak yatim dan mereka mendapatkan uang bulanan dari keluarga suami rahimahullah. apakah saya menzolimi anak-anak saya jika uang bulanan mereka saya berikan 30%-nya ke adik saya yang masih sekolah dan juga yatim yang tinggal bersama ibu saya. Dan untuk kekurangan kebutuhan kami, saya bekerja semaksimal mungkin. Dan bolehkah uang 30% tersebut saya niatkan sebagai sedekah dari suami saya rahimahullah dan dari anak-anak saya? Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, yang pertama berkaitan dengan yang merawat anak yatim ya. Allah itu beberapa kali dalam Al-Quran mengingatkan tentang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Dengan zalim, mereka makan api sebenarnya. Baik, kalau tidak dengan zalim enggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana ketika anak-anak yatim itu dapat uang dari paman mereka, dari keluarga yang suami. Itu berarti harta milik anak yatim. Ibu hanya mengelola. Baik, ibu boleh dapat bagian dari harta anak yatim itu sekedar bagian ya ujratul mithil. Merawat anak-anak itu biasanya dapat berapa gitu ya. Mereka sebagai seorang pembantu, mamanya dihitung seperti itu. Oh, anggap butuh 1,5 juta dapatnya. Ya, ibu boleh ngambil haknya ibu. Tapi kalau ibu punya harta, nggak usah ngambil. Tapi kalau memang tadi, ana nggak punya harta, Ustaz. Ana sebagai ibunya juga nggak punya apa-apa. Tadi ibu juga bilang kerja. Jadi ibu mau ambil bagiannya nggak apa-apa. Sebagai biaya untuk merawat mereka. Tapi kalau ibu ngambil yang 1/3 diberikan kepada orang lain, itu gak boleh. Karena itu haknya mereka. Kemudian kalau bicara tadi diniatkan sedekah buat mereka, enggak, mereka masih belum ngerti hal itu. Cuma yang ibu boleh ambil itu adalah tadi biaya perawatan. Biaya perawatan yang gak tahu berapa, biaya yang biasa. Jadi intinya seorang berkaitan dengan harta anak yatim ini, dia boleh ngambil ujroh, ngambil gaji atau upah ya dalam merawat mereka yang memang dia memerlukan hal itu, dia makan juga bersama mereka, itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dia menggunakan harta mereka tidak sesuai dengan yang diperuntukkan untuk mereka. Kalau bicara apalagi kalau itu harta warisan mereka. Ibu juga sudah dapat warisan mungkin ya dari suami. Dan untuk anak-anak mungkin harta warisannya dikelola oleh paman-pamannya. Tapi ibu yang merawat anak-anak tersebut. Sehingga insya Allah mendapatkan upah dari perawatan itu gak apa-apa. Ya tinggal itu yang mungkin kalau mau membantu orang lain silahkan. Karena itu ya upah buat ibu yang melakukan itu. Atau yang melakukan perawatan penjagaan buat anak-anak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.